Max Liberty.
Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապ նորություններ.
Max Liberty.
Լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Փետրվարի 21-ի թողարկմամբ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն։ Օրը 2:07-ի է, հաղորդումը վարելու եմ ես, Նարինե Ղալեչյանս։ Լուրեր, կրթություն, գիտություն, մշակույթ, սոցիալական խնդիրներ եւ այլն այս ամենի մասին մեր Max քննարկումների ընթացքում։ Հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Մասնավոր սեկտոր եւ կրթական ոլորտ համագործակցության սկիզբը դրված է ավագ դպրոցներից մեկն այսօրվանից հովանավոր ունի։ Փետրվարի 21-ը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հրճակել է Մայրենի լեզվի միջազգային օր, միջոցառումների շարք ազգային գրադարանում։ Հայաստանում գայլ սպանելու համար դրամական պարգև է սահմանվել յուրաքանչյուր 1 գլուխ գայլի համար պարգևատրման չափը 100 000 դրամ է։ Սոցիալական ցանցերի դերն ու նշանակությունը Վրաստանում եւ Ադրբեջանում։ Այս ամենի մասին ժողովներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը փետրվարի 25-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Սանկտ Պետերբուրգ, նախատեսված է նրա հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ երկրի զինված ուժերի զորամասերից մեկում 3 առավոտյան տեղի ունեցած ներքին միջադեպի հետևանքով 7 մարդ է զոհվել։ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում զոհվել է Ադրբեջանի բանակի 21-ամյա զինծառայող Թուրալ Հուսեյնովը։ Ադրբեջանական ռազմական գերատեսչությունից հաղորդել են նաեւ հայկական կողմի կրակից մեկ այլ զինծառայողի վիրավորվելու մասին։ Փետրվարի 23-ից 24-ը Հայաստան կայցել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ջեյմս Թայնբերգը եւ պետքարտուղարի եվրոպական եւ եվրասիական հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Կորդոնը։ Այսօր Բաքու է այցելում ԵՀԿ-ի լիտվական նախագահության երկարատև հակամարտությունների գծով հատուկ բանագնաց Գեդրյուս Չեկուոլիսը։ Պաշտոնական Վիլնյուսը հայտարարել է, որ ԵՀԿ-ի տարածքում առկա երկարատև հակամարտությունների կարգավորումը համարում է իր նախագահության առաջնահերթություններից մեկը։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մեկնաբանելով Ռուսաստանի միջնորդությամբ հայ-թուրքական բանակցությունների մասին թուրքական եւ ռուսաստանյան որոշ լրատվամիջոցների հրապարակած լուրերը, ասել է. հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համար նոր բանակցությունների կարիք չկա, անկախ ձևաչափից։ Արևմտյան մի շարք գործակալություններ պնդում են, որ իրավիճակը Լիբիայում վերջնականապես դուրս է եկել իշխանությունների վերահսկողությունից։ Մի քանի ժամ առաջ մայրաքաղաք Տրիպոլիում հազարավոր ցուցարարներ հրկիզել են Լիբիայի խորհրդարանի շենքը, ինչպես նաև հարձակվել են պետական հեռուստաընկերության շենքի վրա։ Լիբիայի նախագահ Մուամար Քադաֆիի որդին հաստատել է այն փաստը, որ ցուցարարները գրավել են մի քանի ռազմաբազաներ, նրանց մոտ հայտնվել են զինամթերք եւ տանկեր։ Թագաժառանգ Սեյֆ ալ-Իսլամը Լիբիայի ժողովրդին ուղղված իր հեռուստաելույթում հայտ արել է քաղաքացիական պատերազմի վտանգի մասին։ Մի քանի հազար ցուցարարներ երեք դուրս են եկել Մարոկոյի մայրաքաղաք Ռաբաթի փողոցներ թագավոր Մոհամեդ 6-րդից պահանջելով վայր դնել որոշ լիազորություններ, լուծարել կառավարությունը, զսպել կոռուպցիան, ինչպես նաև իրականացնել մի շարք բարեփոխումներ սոցիալ-տնտեսական եւ առողջապահական ոլորտներում։ Թունիսի ժամանակավոր կառավարությունը դիմել է Սաուդյան Արաբիային, խնդրելով էքստրադիցիայի ենթարկել Թունիսի նախկին նախագահ Զին Աբիդին Բեն Ալիին, ինչպես նաև տեղեկատվություն տրամադրել նրա առողջական վիճակի մասին, քանի որ ավելի վաղ հաղորդվում էր, որ նա կոմայի մեջ է։ Գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի եղբորտեն, պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային ծառայողի կողմից ապօրինի վարձատրություն ստանալու դեպքի արդիվ։ Փոստանջանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում համոզմունք է հայտնել, որ եղբորտեն հարուցված քրեական գործը այլ բան չէ, քան իր պատգամավորի և քաղաքական գործչի ընդդիմադիր գործունեությունը խոչընդոտելու փորձ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Խաչիկ Գալստյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպանը չի բացառել, որ 2012 թվականի խորհրդանական ընտրություններին կոալիցիոն 3 կուսակցությունները մասնակցեն միասնական ցուցակով։ Մեծ Տնեստրում լրտեսության մեղադրանքով 15 տարվա ազատազրկման դատապարտված հայազգի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանի ներման հարցով, ինչպես հայտնել են ճանաչված Հանրապետության նախագահի աշխատակազմից, կարելի է դիմել 2017 թվականից ոչ շուտ։ Այսօր հանկարծամահ է եղել անվանի քանդակագործ Առնո Բաբաջանյանի արձանի հեղինակ Դավիթ Բեջանյանը, ով Եվրատեսիլ 2011-ում Հայաստանի ներկայացուցիչ երգչուհի Էմիի հայրն է։
թվականին Հնդկաստանից անգլիացիների հեռանալուն պես իբրև պետություն կազմավորվել է Պակիստանը։ Մեկ տարի անց 1948 թվականին ամբողջ երկրի համար Պակիստանի կառավարությունը պետական լեզու է հռչակում ուրդուն։ Այս որոշումը երկրի արևելյան մասում դժգոհության մեծ ալիք է բարձրացնում, իսկ 1952 թվականին Դաքա քաղաքում կայացած ուսանողական ցույցը ճնշելիս մի քանի ուսանողներ են զոհվում։ Հակամարտության ընթացքում 1956 թվականին Բենգալերենի վերջո պետական լեզվի կարգավիճակ է ստանում։ Մայրենի լեզվի իրավունքների համար նմանօրինակ մի շարք ընդվզումները հիմք հանդիսացան, որպեսի 1999 թվականի նոյեմբերին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն փետրվարի 21-ը հռչակի մայրենի լեզվի միջազգային օր։ թվականից այս օրը նշվում է որպես մայրենի լեզուների իրավունքների ճանաչման և գործածության աջակցման օր։ Հայաստանի Սփյուռքի նախարարությունն էլ 2010 թվականն էր հայտարարել մայրենի լեզվի տարի։ Օրվա հետ կապված ազգային գրադարանն ամեն տարի կազմակերպում է մի շարք միջոցառումներ։ Այս տարվա միջոցառումներից մեկին մասնակցել է Նանե Սահակյանը։ Փետրվարի 21-ը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից նշվում է որպես մայրենիի միջազգային օր արդեն 13 տարի, աշխարհի ժողովուրդների կողմից իրենց լեզուների պահպանմանը նպաստելու համար։ Այսօր ազգային գրադարանում հրավիրված միջոցառմանը ներկա են լեզվաբաններ, գրողներ, ուսուցիչներ, քննարկման թեման հայերենի ներկայացուցիչներ ներ Հայաստանում։ Հավաքված մասնագետները հայտնում էին այն կարծիքը, որ չնայած այսօր Հայաստանը անկախ պետություն է, իսկ հայերենը պետական հովանավորության առարկա, միևնույնն է լեզուն վտանգված է, լեզվաբան Հայերենի մասնագետ Ռուբեն Սակապետոյանին առաջին հերթին անհանգստացնում է պետական այրերի հայերենի չիմացությունը և լրատվամիջոցների մասնավորապես հեռուստաընկերությունների լեզուն։
Երբ իրողությանն ենք նայում, ապա տեսնում ենք, որ վիճակը դոներվինց այս բառը օգտագործելու համար, բայց ահա որ է, եւ դա գալիս է ամենից առաջ պետական այրերի ոչ պատշաճ վերաբերմունքից։ Սկսեմ հենց առաջին հերթին, եկեք մեր խորհրդարանի պետական այրերի ելույթները լսելուց պայմանավորվում ենք, ատամները սեղմենք և չհայհոյենք նրանց խոսքերի վրա, նրանց ասածների վրա։ Այդ մարդիկ, որոնք օրինակ պետք է ծառայեն իրենց խոսքով, օրինակ են ծառայում անգրագիտություն տարածելու համար։
Պետության կողմից լեզվի հարցերը անհրաժեշտ ուշադրության չեն արժանանում, ասում է Ռուբեն Սակապետոյանը, նշելով, որ լեզվի պետական տեսչությունը այսօր ոլորտի խնդիրները լուծել չի կարողանում։
Ունենք լեզվի պետական տեսչություն, ավելի ճիշտ կլիներ ասենք, ունեինք, որը բավականին բարձր կարգավիճակ ուներ առաջին նախագահի ժամանակ։ Դա կառավարությանն առընթեր մի մարմին էր, որի որոշումները իմպերատիվ ուժ ունեին, այսինքն կատարման, անվերապահ կատարման ենթակա էին։ Կամաց կամաց այդ նահանջը հասավ այստեղ էլ, այս լեզվիպետական տեսչությունը այսօր գիտության կրթության նախարարության մի ենթա բաժին է, որի որոշումները ունեն ինչպես պաշտոնապես իրենք են ասում խորհրդատվական բնույթ, է ինչքան ուզում ես խորհուրդ տուր, չուզողը որ չուզենա լսել այդ խորհուրդը, քանի կոպե կարժի։
Հատկապես մտահոգիչ հեռուստասերիալների լեզուն է, լեզվի բազմաթիվ պաշտմանների այդվում նաև Ռուբեն Սաքապետոյանի կարծիքով.
Ինչ է կատարվում, ես ինչ է կանում, դե գիտեք ինչ ասում են, մեր սերիալների լեզուն այդպես պիտի լինի, դե խոսողները հասարակության ցածր խավի մարդիկ են, ու ակադեմիկոսների պես չեն խոսելու, բա միա դուր ակադեմիկոսների մասին նկարեք, միա դուր նորմալ մարդկանց բերեք խոսեցրեք, այդ գողավազակ դարձավ ամբողջ այս ժողովուրդը, էլ ուրիշ մարդ չկա, եւ ինչու է ժողովուրդը այդ է պահանջում, սա է նրանց պատասխանը, բայց ժողովուրդը նաև ես եմ, նաև դուք եք, մենք նման պահանջ ներկայացնում ենք, որ անպայման այդ ցածր խավի վերաբերյալ բաներ ցույց
Պետության վերահսկողական գործառույթը վերականգնելու ժամանակն է, նշում է հայերենի մասնագետը, ավելացնելով, որ ճիշտ է ուսուցիչները չնչին աշխատավարձով կրթում են սերունդներին, բայց պետք է բարեփոխվի նաև ուսուցիչների կողմից տարվող աշխատանքը դպրոցներում, խնդիրն այն է, որ դպրոցահասակները գրքեր ընդհանրապես չեն ընթերցում, մտահոգվում է Ռուբեն Սաքապետոյանը։
Վերջին հաշվով խոսքը որտեղ է կարգավորվում Հայաստանում գեղեցկանում, ամենից առաջ Կարթալով, բառապաշարը ինչպես են հարստանում, առաջին հերթին ընթերցանության, ընթերցելն էլ գիրքն է, այդ գիրքը թող լինի այսօր ասում են էլեկտրոնային, թող լինի էլեկտրոնային, ոչ մի նշանակություն չունի, գիրքը գիրք է, որ ընթերցեն, ցավոք սրտի այս մասին առայժմ միայն սրտացավ մարդկանց խոսքից դենը գործը չի գնում։
Առաջինից չորրորդ դասարանների դասագրքերի և մանկական գրքերի հեղինակ Վաչագան Սարգսյանին լեզվի խնդիրը նույնպես մտահոգում է։ Նա խոսեց կրթության և գիտության նախարարության ընդունելության քննությունները վերացնելու ծրագրի մասին, նշելով, որ քննությունները սթափեցնում են աշակերտներին և ավելորդ չեն, բացի այդ, ըստ նրա, չարժե պայքարել կրկնուսույցների համակարգի դեմ, քանի որ նրանք կատարում են այն աշխատանքը, ինչը դպրոցը փաստորեն չի կատարում։
Հիմա ուզում ենք կրկնուսույցների դպրոցն էլ քանդել, որովհետև տեսնում են։
Ասում է, դա էլ ինձ տվեք։
Դա էլ ինձ տվեք, դա է խնդիրը։ Ժողովուրդը ներդրում է անում իր երեխաներին սովորեցնելու համար, ինչ պատվան կա այդտեղ։
Շոշափվեց նաև օտարալեզու դպրոցների խնդիրը։
Այդ օտարալեզու դպրոցների այդ կամպանիան ինչ է նշանակում։ Այդ որ օրվանից մայրենի լեզվով ուսուցումը դարձավ ցածր խավերի, սովորական մարդկանց հասանելի մի բան, բայց մենք արտոնյալ նախկին գեղացիներս այսօր պետք է էլիտար դպրոց բացեն, տարեկան ընկերներ, ես ձեզ թիվ եմ ասում, $22,000 ուսման վարձն է լինելու, հիշեք ոչ վաղանցալի ռուսական դպրոցների հիվանդությունը, իսկ ռուսական դպրոց չի նշանակում ռուսերեն սովորեցնող դպրոց։
Ազգային գրադարանի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Ղազարյանը կիսում է Ռուբեն Սաքապետոյանի մտահոգությունը հայերենի պաշտպանվածության վերաբերյալ, ընդգծելով, որ ընթերցանությունը լեզուն պահպանելու առաջին եղանակն է, նա խոսեց գրադարանների խնդրի մասին, նշեց, որ Հայաստանի ոչ մի գրադարան այսօր չի ստանում նոր հրատարակված գրքերը, հետևաբար չկան ընթերցողներ, իսկ ազգային գրադարանը այցելուների քանակից չի գանգատվում, իրենց ընթերցասրահները միշտ լիքն են ընթերցողներով։ Նանե Սահակյան, Max Liberty. Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Yes, Դու?
Ես էլ.
Դու էլ?
Մենք էլ.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Max Liberty. Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապնորություններ.
Max Liberty.
Լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։ Հարձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է։ Համարո թեմաների մասին։ Մասնավոր սեկտոր և կրթական ոլորտ համագործակցության սկիզբը դրված է ավագ դպրոցներից մեկն այսօրվանից Հովանավորունի։ Հայաստանում գայլ սպանելու համար դրամական պարգև է սահմանվել յուրաքանչյուր 1 գլուխ գայլի համար պարգևատրման չափը 100 000 դրամ է։ Սոցիալական ցանցերի դերն ու նշանակությունը Վրաստանում եւ Ադրբեջանում։ Այս ամենի մասին ժողովներ անց Facebook սոցիալական ցանցին անդամակցող հայաստանցիների թիվը 2010 թվականի տարեվերջին հասել է 110 000 հոգու, որոնցից 53% կանայք են։ Հայաստանում աստիճանաբար ձևավորվում է վիրտուալ քաղաքացիական հասարակություն։ Մի շարք շարժումներ ծնվեցին հենց Facebook-ից։ Դրանցից են օրինակ «Մենք դեմ ենք Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճը քանդելուն», «Մենք ենք այս քաղաքի տերը», «Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը», «Մենք դեմ ենք ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոնի անցկացմանը», «Ոչ հղիության նպաստի նվազեցմանը» եւ այլն։ Վիրտուալ տիրույթից նշված բոլոր շարժումներին միացած քաղաքացիների թիվը հասնում է 20,600-ի։ Իսկ որքանով են կարևոր սոցիալական ցանցերը հարևան մյուս երկրներում Վրաստանում եւ Ադրբեջանում։ Հարավային Կովկասի 3 երկրներում ինչ դեր ունեն վիրտուալ հարթակները հասարակության կյանքում եւ ինչ նկատելի արդյունքներ են արձանագրվել մինչ այսօր, այս հարցերին է անդրադարձել Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերու հաղորդաշարը։
Հափոխվենք հարևան Ադրբեջան։ Օրեցօր աճում է սոցիալական ցանցից օգտվող ադրբեջանցիների թիվը։ Նրանք բավական ակտիվ են այնպիսի սոցիալական ցանցերում, ինչպիսիք են Adnaklassnik-ին, Facebook-ը, Twitter-ը, VKontakte-ն, MySpace-ը եւ այլն։ Հարավային Կովկասի 3 երկրների շարքում Facebook-ի օգտատերերի քանակով Ադրբեջանը երկրորդ հորիզոնականում է։ Վերջին տվյալներով Ադրբեջանում այս սոցիալական կայքից օգտվում է շուրջ 309 000 մարդ, մեծ մասը 18-ից 24 տարեկան երիտասարդներ։ Լսենք իմ ադրբեջանցի գործընկեր Դուրնա Սաֆարլիի պատրաստ հաղորդումը։ Սոցիալական ցանցերի ակտիվ սպառող բլոգեր Գաջի Գաջիևը ասում է, որ մարդկանց վիրտուալ աշխարհ գնալու հիմնական պատճառը նրանց ինքնարտահայտման սահմանափակումների աճն է։
Ադրբեջանում ազատությունները սահմանափակվում են, այդ պատճառով մարդիկ, ովքեր զրկված են իրենց կարծիքն արտահայտելու հնարավորությունից, ներգրավում են սոցիալական ցանցերում, հատկապես Facebook-ում եւ Twitter-ում։ Բացի այդ, ինքնարտահայտման համար բացում են նաեւ սեփական բլոգը։
Բլոգեր Գանջի Գաջիզադեն փաստում է ադրբեջանցիների կյանքում սոցիալական կայքերի դերի բարձրացման մասին։
Adi öz fikrini, ki, məişət səviyyəsində olan fikirlərini ifadə etməkdən
Դա արտահայտվում է բազմաթիվ ոլորտներում։ Հանրային են դառնում ընտանեկան կենցաղային հարցերից մինչև քաղաքական տեսությունների քննարկումները։ Այս տեսանկյունից առավել հայտնի ու տարածված է Facebook-ը։ Ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Ադրբեջանում արդեն հայտ են եկել Facebook-ից կախվածության մեջ գտնվող մարդիկ։ Կան այնպիսիք, ովքեր իրենց կյանքն առանց գոնե մեկ սոցիալական կայքի չեն պատկերացնում։
Հասարակական ակտիվիստ Ռեշադետ Ախունդովն ակտիվորեն գրում է Facebook-ում եւ Twitter-ում, բայց իրեն Facebook-ից կախվածության մեջ գտնողների շարքում չի դասում, ասում է, որ ավտորիտար իշխանության ներքո սոցիալական ցանցերը ազատ տեղեկատվության միջոցներ են։
Մեն տահացող մեծան իշտմայի սիասի մեզ զավը ֆիքերներն փայլաշմաուցին։
Ես ցանցերն օգտագործում եմ ավելի շատ հասարակական քաղաքական թեմաների շուրջ սեփական տեսակետներս արտահայտելու, ինչպես նաև իմ ընկերների կարծիքները տարածելու եւ հասարակությունից տեղեկատվություն ստանալու համար։ Ավտորիտար երկրների հասարակությունների համար սա չափազանց անհրաժեշտ գործիք է, որպես ԶԼՄ-ների ավանդական գործառույթը փոխարինող։ Մենք, բոլոր երիտասարդ ակտիվիստներս, ընդդիմադիր երիտասարդությունը կամ ուղղակի այլակարծիք երիտասարդությունը աշխատում ենք առավելագույնս դա օգտագործել։
Ռեշադետ Ախունդովն ասում է, որ ադրբեջանցի երկու բլոգերների անազատության մեջ գտնվելու ողջ ընթացքում սոցիալական ցանցերը բացառիկ դեր ունեցան այդ գործի մասին տեղեկատվությունը ամբողջ աշխարհով մեկ սփրելու հարցում։
Ցանցերը բացառիկ դեր ունեն երիտասարդական կազմակերպությունների, երիտասարդ ընդդիմադիրների համար, սակայն հեղափոխության աստիճանի հասնելու համար Ադրբեջանում դեռևս չի կատարվել մի այնպիսի բան, որպեսզի խոսենք այս տիպի կայքերի իրական արդյունավետության մասին։ Բայց Ադնան Հաջիզադեի և Էմին Միլիի գործում կայքերը մեծ դեր խաղացին ամբողջ աշխարհին տեղեկացնելու առումով։ Օրինակ, մենք ունեինք Facebook ընկերներ, որոնք ունեին իրենց ընկերները արտասահմանում։ Մերոնք իրենց բլոգերների միջոցով եւ Facebook-ի միջոցով պարբերաբար տեղեկացնում էին հաղորդում դատական ամբողջ գործընթացի մասին։
Ցանցում տարածված երևույթ է նաև տարբեր նպատակներով կեղծ էջերի ստեղծումը։ Առաջին հերթին դրանք երկրի հայտնի մարդկանց են վերաբերում։ Օրինակ, համեմատաբար վերջերս Twitter-ում բացվեց երկրի առաջին տիկնոջ՝ Մեհրիբան Ալիևայի էջը։ Օգտատերը շատ կարճ ժամանակահատվածում ձեռք բերեց ընկերներ, կապ հաստատեց երկրպագուների հետ, շփվեց նրանց հետ, պատասխանեց երկրին վերաբերող հարցերին եւ անգամ շարքային ադրբեջանցիների համար մեկնաբանեց WikiLeaks-ի հրապարակումները։ Առաջին տիկնոջ մամլոցարայությունը այնուհետ հայտարարություն տարածեց, որ այդ էջը կեղծ է։ Ադրբեջանում, ինչպես եւ ամբողջ աշխարհում, յուրաքանչյուրն օգտվում է սոցիալական ցանցերից ըստ իր մակարդակի պահանջմունքների եւ հետաքրքրությունների։ Խիկմետ Ախմեդլին, ում էջը թեժ անվանել դժվար է, ասում է, որ Ադրբեջանում կան մարդիկ, ովքեր սոցիալական ցանցերը դիտում են ընդամենը որպես ծանոթության միջոց, ոչ ավելին։
Ինչպես ամբողջ աշխարհում, Ադրբեջանում Facebook-ն օգտագործում է ով ինչպես ցանկանա։ Օրինակ, մեկը սոցցանցը օգտագործում է աղջկան մոտենալու համար, ոմանք իրենց էջի գլխավոր լուսանկար են դնում ոչ թե իրենց, այլ ասենք ինչ-որ կարիայի նկար, որպիսի խստաբարոյ եղբայրները չգտնեն կամ չճանաչեն իրենց։ Երբ երիտասարդությունը չի կարողանում իրական կյանքում արտահայտվել, նա սկսում է դա անել ինտերնետում։ Այստեղ մարդիկ ավելի համարձակ են դառնում, թեև ոչ բավարար համարձակ։
Ադրբեջանում ինտերնետի ակտիվ օգտատերերը չեն զսպել իրենց եւ փորձել են պարզել իշխանությունների վերահսկողության աստիճանը։ Ռեշադետ Ախունդովն է պատմում, թե ինչպես։
Մի անգամ օգտատերերի մի խումբ կեղծ ստատուսներ գրեց, իբրև թե երիտասարդությունը հավաքվում է Սամեդ Վուրգունի հրապարակում։ Նախանշված ժամին տեղում էին լրագրողները։ Նրանք ականատես եղան, որ հրապարակը շրջապատել են ոստիկանական մեքենաները։ Սա ցույց է տալիս, որ ակտիվ երիտասարդությունը ինտերնետում հետևում են։ Պետությունը անհանգստացած է, հանկարծ մի բան չլինի։ Մյուս կողմից կարևոր իրադարձությունները տեղի են ունենում հենց իրականի և վիրտուալի բախման արդյունքում։ Դա գործիք է, որպիսի հետևեն իրադարձությունների զարգացմանը վիրտուալ տարածքում և վերահսկողության տակ պահեն իրադարձությունները իրական կյանքում։
Շատերը Թունիսի և Եգիպտոսի իրադարձություններն անվանում են Facebook-յան կամ Twitter-յան հեղափոխություն, քանի որ ակցիաների կազմակերպիչները դա անում են հիմնականում Facebook-ի և Twitter-ի միջոցով։ Բլոգեր Ալի Նովրուզովը ասում է, որ այդ ամենն ընդամենը առասպել է։
Twitter-ն Facebook-ն ասաց որ օ olur ki, bu insanlar birbirinə əlaqə saxlaya bilirlər։
Սոցիալական ցանցերի դերն այն է, որ մարդիկ կարող են կապ հաստատել, շփվել միմյանց հետ։ Հաղորդակցությունը հեշտացվում է, տեղեկատվական բնույթի հայտարարությունները տարածվում են ավելի արագ, բայց հիմնական գործոնը մնում է մարդը։ Այդ ինչպես ստացվեց, որ ասենք նույն Facebook-ը Թունիսում հեղափոխություն արեց, բայց Եգիպտոսում ու Ալժիրում չկարողացավ, կամ նույն Twitter-ը Մոլդովայում կարողացավ ստիպել Որոնինի կառավարությանը հեռանալ, իսկ Ռուսաստանում Պուտինի կառավարության դեմ անզոր եղավ։ Այն դեպքում, երբ Twitter-ը Ռուսաստանում շատ ավելի ակտիվ ու քաղաքականացված է, քան Մոլդովայում։ Ավելին, այստեղ կան նաև այլ կարևոր գործոններ։ Ընդունված կարծիք կա, որ նոր տեխնոլոգիաները ժողովրդավարացման նոր միջոցներ են, բայց չէ, որ դա դեռ ամենը չէ։
Ես տեխնոլոգիա դիլլար չի, բու ենի չարա դեմոկրատիզացմայա։
Հիմա էլ Ադրբեջանից տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր։ Վրաստանը սոցիալական խոշորագույն ցանցի Facebook-ի օգտատերերի թվով առաջատար է Հարավկովկասյան մեր տարածաշրջանում։ 491,000 օգտատերերը ոչ միայն ծանոթանում, շփվում են միմյանց հետ, այլև տեղեկատվություն փոխանակում, տարբեր թեմաներ քննարկում եւ գովազդ տեղադրում վիրտուալ այս ցանցում։ Իմ վրացի գործընկերոջ պատրաստած հաղորդումը լսենք։ Սոցիալական ցանցը եւ ինտերնետը սահմաններ չեն ճանաչում։ Վրաստանը կազմում է ընդհանուր վիրտուալ տարածքի մի մասը միայն։ Պարզելու համար, թե որքան է սոցիալական ցանցերից օգտվողների թիվը Վրաստանում, դիմեցինք հաղորդակցությունները կարգավորող ազգային հանձնաժողով։ Մենք նման վիճակագրություն չունենք, ստացանք պատասխան։ Փոխարենը հանձնաժողովի տվյալներով 2010 թվականին ինտերնետից օգտվող վրաստանցիների թիվը հասնում է ընդամենը 222,000-ի, միջդեռ ինտերնետի համաշխարհային վիճակագրության համաձայն Վրաստանում ինտերնետից օգտվում է 1,300,000 մարդ, ինչը կազմում է բնակչության 28%-ը, սառնվազն 6 անգամ ավելի է, քան ազգային հանձնաժողովի տվյալները։ Facebook սոցիալական ցանցի պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Վրաստանում Facebook օգտատերերի թիվը հասել է շուրջ 491,000-ի, միջդեռ ազգային հանձնաժողովը շատ ավելի ցածր թվեր է արձանագրել։ Լսենք ինտերնետ տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետ Նոդար Դավիթուրին։
Կարգավորող հանձնաժողովի վիճակագրությունը հիմնված է այն տվյալների վրա, որոնք նրան են տրամադրում ինտերնետ պրովայդերներն ու բջջային կապի օպերատորները։ Ինքը հանձնաժողովը հետազոտություն չի անցկացնում եւ այլ տվյալներ նրանք ուղղակի չունեն։ Նրանք չեն էլ փորձում տեղեկատվություն գտնել։
Facebook սոցիալական ցանցում տվյալները եւ թարմացվող վիճակագրությունը բավական մատչելի են։ Ըստ Facebook-ի պաշտոնական վիճակագրության, ամբողջ աշխարհում հաշվում է 500 միլիոն ակտիվ օգտատեր, ամբողջ աշխարհում մարդիկ 700 միլիարդ րոպե են անցկացնում Facebook-ի էջերում։ 300,000 մարդ զբաղված է Facebook-ը 70 լեզուներով թարգմանելու գործով։ Կոնկրետ երկրի օգտատերերի վերաբերյալ հաշվարկ կարելի է կատարել հենց Facebook-ի միջոցով։
Facebook-ում գովազդ տեղադրելիս ընտրում ես կոնկրետ թիրախային նպատակային խումբը, եւ հենց այդտեղ էլ երևում է տվյալ երկրից ցանցից օգտվողների մոտավոր թիվը։
Վերջերս փորձեցինք Facebook-ում չգրանցված մի կինովավերագրողի նվիրված էջ բացել։ Համակարգն առաջարկեց տեղադրել գովազդ նպատակային խումբ ընտրելիս, ես նշեցի Վրաստանը։ Facebook-ը ավտոմատ կերպով ինձ տեղեկացրեց, որ եթե ես վճարեմ գովազդի համար, ապա այն ենթադրաբար կտեսնի Վրաստանում ապրող 18 տարեկանից բարձր շուրջ 409,180 մարդ։ Մի խոսքով, այս կայքում տեղաշարժվելու, գործունեություն ծավալելու բոլոր անհրաժեշտ գործիքները սպառողի ձեռքում են։ Տեղեկատվությունը բաց է և հասանելի բոլորին։ Վրացական որոշ ընկերություններ օգտվում են սոցիալական ցանցում գովազդ տեղադրելու հնարավորությունից։
Ընդհանուր առմամբ ինտերնետ գովազդը առանձին ոլորտ է, որը պահանջում է հատուկ գովազդային մասնագետներ, մեդիա կառավարիչներ և ինտերնետ գովազդի մեդիա նախագծողներ։ Դա այդքան էլ հեշտ գործ չէ. Facebook գցել $100, ընտրել վրացական բնակչությունը և վերջ։
Ինչպես արդեն ասվեց, Facebook-ում գովազդ կարող է տեղադրել նաև հենց օգտատերը, իսկ ինչպես են Facebook-ում տեղադրված գովազդներին վերաբերվում սպառողները։ Web developer Կոնստանտին Ստալինսկին, ով մասնակցել է առաջին ինտերնետ մեդիաներից մեկի Gazeta.net-ի ստեղծմանը, ասում է.
Զոգատ գացվա Facebook-ի արմիցնի է, ինտերո մեջ կնարով ակցել Facebook-ի ռեկլամաս խորատգելաս։
Երբեք Facebook գովազդից ակնկալիքներ չեմ ունեցել, քանի որ ինքս էլ ուշադրություն չեմ դարձնում Facebook-ի գովազդներին։ Ինձ համար դա չէ առաջնայինը։ Գուցե կես տարուց կամ մի քանի ամսից շուկան փոխվի, բայց այս փուլում այդպես եմ կարծում։
Մերը բազարի շեյից փոլոս մատրամ։
Մենք չենք դիտարկել մյուս սոցիալական ցանցերը, ինչպիսիք են օրինակ Adnaklassniki run, քանի որ այդ ռեսուրսի մասին վիճակագրական տվյալները Վրաստանի վերաբերյալ սահմանափակ են։ Ըստ Alexa.com-ի, Կալիֆոռնիայում գործող վելուցական ինտերնետ պորտալի, համադասարանցիները Վրաստանում բավական հայտնի են։ Այս կայքի մասին մյուս հրապարակումները սահմանափակվում են փորձագետների կամ բլոգերների առած բանավոր վերլուծություններով։ Հասմիկ Սմբատյան, Max Liberty.
Max Liberty, այստեղ խոսում ենք երազանքների ու խոհերի մասին։ Մտածենք ու գործենք միասին։ Միացիր մեզ, Շուշանաս։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Max Liberty.
Հոգնել եմ փիլիսոփաներից։
Ինքս եմ գծում իմ սահմանները։ նաև ծայրահեղ լինել
ու հոգնել եմ դիետաներից։
Ուզում եմ ուրախ կյանքով ապրել։ Max Liberty,
favor ասում եի կզանգի։
Իսկ ես ազատություն եմ սիրում։
Ուզում եմ օթապարիկով թռչել։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Touch you again, would you manage to lose your mind? We can't let our hearts be broken. The nature take its course. Sun's red, you will be there for me. Sun's red, I will be there. If I kiss you again, would your lips part from mine? If I feel you again, would your heart race like mine? We can't let our hearts be open.
Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Արձագանքի եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է։ Այժմ երկրագնդի տարբեր ծայրերում տեղի ունեցած հետաքրքիր լուրերը ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Հայ գրահրատարակիչները 2012 թվականին ընդառաջ եպ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ Երևանը կդառնա գրքի միջազգային մայրաքաղաք, ձայնում են գրահրատարակչության ոլորտի խնդիրների մասին։ Ազատություն ռադիոկանի հերդրությամբ Սարգիս Խաչենց հրատարակչության տնօրեն Սարգիս Խաչիկողլյանը ոլորտի խնդիրներից առաջինը առանձնացրել է այն, որ Երևանում սակավաթիվ գրախանութներ են գործում։ Հաջորդ տարի, երբ Երևանը դառնալու է գրքի միջազգային մայրաքաղաք, զուգահեռ կնշվի նաև հայկական գրատպության 500-ամյակը, Խաչիկողլյանը հույս է հայտնում, որ գուցե այդ կապակցությամբ մի քանի գրախանութ ևս բացվի Երևանում։ Նա մասնավորապես ասել է. «Եթե կառավարությունը եկող տարվա առիթով գոնե միայն միջոցառումը ապահովելու համար գրախանութներ բացի, թերևս մի դրական բան կլիներ, որովհետև այդ միջոցառումն էլ ինչ-որ կեղծ սուտ մեռելածին միջոցառման տպավորություն է թողնում. Մենք այնքան չլուծված խնդիրներ ունենք, որ թերևս այդ հարցում ենք չեմպիոն և առաջինը մոլորակի երեսին և ոչ թե իբրև գրքի մայրաքաղաք. Չգիտեմ ինչպես են կարողացել հաջողացնել դա, տարօրինակ է», մեղմ ասաց։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասել է Սարգիս Խաչենց հրատարակչության տնօրեն Սարգիս Խաչիկողլյանը։ Ոստիկանությունը փետրվարի 19-ին Սուրբ Սարգսի տոնակատարության օրը Սուրբ Սարգիս եկեղեցուց բերման է ենթարկել 38-ամյա մի կնոջ։ Պարզվել է, որ նա եկեղեցու սրահում մի կնոջ վերարկուի գրպանից հափշտակել է բջջային հեռախոսը, սակայն կինը դա նկատել է ու հանել է հափշտակված հեռախոսը։ Ազատվելու համար կինը կծել է տուժողի ձեռքը, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Ռուսիա քույրին Նատաշա Կորոլևան խոստովանել է, որ ցանկանում է սեքսով զբաղվել կանանց հետ։ Նա վերջերս Վեչերնի Կվարտալ հաղորդման ժամանակ պատմել էր, թե ինչպես է իրեն ցնցել համբույրը մի պարուհու հետ, որը մեծ աղմուկ էր բարձրացրել մամուլում։ Երկչույի խոսքով ինքն այդքան էլ հաճախակի չի համբուրվում կանանց հետ, և դա ընդամենը շոուի մի մասն էր։ Այդուհանդերձ Կորոլևան խոստովանել է, որ կանանց հետ համբույրներն իրեն դուր են գալիս և ինքը դեմ չէ կանանց հետ սեքսով զբաղվել։ Կյանքը կարճ է և պետք է փորձել կյանքում ամեն ինչ, բացատրել է երկչուհին։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Կրթության և գիտության նախարարություն նորեր առաջ ազգային ժողովում կրթության զարգացման 2011-2015 թվականների պետական ծրագրի խորհրդանական լսումներ էր կազմակերպել։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն առանցքային խնդիրներից առանձնացրեց մասնավոր սեկտորի և կրթական ոլորտի համագործակցության իսպառ բացակայությունը։ Ըստ նախարարի, հետագայում պատրաստված կադրեր ունենալու համար մասնավոր սեկտորը պետք է ներդրումներ կատարի ոլորտում, սկսած հենց դպրոցից։ Ծրագիրը կյանքի կոչելու ուղղ Չեմ առաջին քայլն արվեց այսօր։ Կրթության և գիտության նախարարությունը հուշագիր ստորագրեց հայտնի գործարար Բարսեղ Բեկլարյանի հետ։ Հուշագրի համաձայն մայրաքաղաքի ավագ դպրոցներից մեկում կներդրվեն ժամանակակից ուսուցման նոր մեթոդներ, նպաստելով կրթության որակի բարձրացմանն ու ուսուցիչների հմտությունների զարգացմանը։ Թեման մանրամասնում է Լիանա Մնացականյանը։
Կրթության և գիտության նախարարության և Բարեպաշտ Սերուն հիմնադրամի միջև կնքված հուշագրի համաձայն յուրաքանչյուր տարի հիմնադրամը պատրաստվում է թիվ 16 ավագ դպրոցին տրամադրել պետբյուջեից ստացված հատկացումների 50% չափով լրացուցիչ ֆինանսավորում։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը նշեց, որ իրեն կընտրել են ամենավատ վիճակում գտնվող ավագ դպրոցը, որը կարիք ունի վերանորոգման, դասասենյակների արդիականացման և կահավորման, դասընթացների միջոցով ուսուցիչների մասնագիտական որակի կատարելագործման և այլն։
Գիտեք, որ մենք շատ ենք կարևորում ավագ դպրոցների կայացման խնդիրը, կառավարությունը, նախարարությունը հետևողականորեն աշխատում է այդ դպրոցներում դասավանդող նյութի որակի բարձրացման վրա, ուսուցիչների աշխատավարձի բարձրացման վրա։ Բավականին մեծ ներդրումներ են կատարվում նաև կապիտալ շինարարության ոլորտում, ծրագրային փոփոխություններ, վերապատրաստումներ, միջազգային կապեր, և ավագ դպրոցը մենք դիտարկում ենք որպես մեր հանրակրթական բարեփոխումների հաջողության և ռազմավարական կարևորության հիմնական թիրախ, որտեղ բոլորի ջանքերը պետք է մեկտեղում։
Աշոտյանի խոսքով սա մասնավոր հատվածի հետ համագործակցության վառ օրինակ է։ Չնայած տարեցտարի ավելանում են պետական հատկացումները, այնուամենայնիվ դրանք բավարար չեն բարեփոխումների համար։ Այս շաբաթվա ընթացքում համագործակցության ևս մեկ հուշագիր կստորագրվի։ Երևանի պետական ճարտարապետաշինարարական համալսարանը իր հովանու տակ կվերցնի թիվ 3 ավագ դպրոցը։
Պրոյեկտները, նախագծերը մեզ հույս են տալիս, որ իրականում գոնե ավագ դպրոցների մակարդակում, այնտեղ որտեղ ձեր կարիքը ամենաշատն է զգացվում, մենք կկարողանանք Հանրապետության ավագ դպրոցների ցանցը շուրջ 105 դպրոց իրականում կցագրել համապատասխան խոշոր բիզնես կառույցներին, բուհերին, պատասխանատվություն և ապագային միտված տեսլական ունեցող մարդկանց և խնդրել համատեղ աշխատանքի, ճիշտ ճիշտ նշեցիք, անժամ կետ ընթաց, որովհետև դպրոցը մի վայր է, որտեղ չես կարող ներդրում անել եւ մտածել, որ այլևս այդ հիմնարկը այդ հաստատությունը աշխատում է։
Թիվ 16 դպրոցում նախատեսվում է պարբերաբար կազմակերպել տարբեր մասնագիտական թեմաներով սեմինարներ, կլոր սեղաններ։ Կներդրվեն նաեւ կրթության ոլորտի բարելավման համար անհրաժեշտ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ։ Բարեպաշտ ծերուն հիմնադրամի տնօրեն Բարսեղ Բեկլարյանի համոզմամբ գործարարներն այս կերպ կարող են նաեւ լուծել կադրային խնդիրները։
Ինչ գիտակցելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր շատ դժվար է ընդհանրապես ամենաբարդ ոլորտը դա կադրային բազան է, իսկ մենք բոլորս գիտենք, որ իրոք կադրային բազայում մեր բացը իմ խորին համոզմամբ դա գալիս է հանրակրթական դպրոցների, այսպես ասենք, երևի թե վերջին 20 տարիների մեր անկախացման ժամանակահատվածում բարձրորի ներողություն եմ խնդրում այս բառի համար, երևի թե դա պատերազմ, տնտեսություն եւ միայն պետությունը իրոք իր սուղ պայմաններում հնարավոր չի դարձավել լինել այդ ոլորտում բիզնեսմեններին, թող այս օրինակը լինի վարակիչ իրենց համար։
Դպրոցի տնօրեն Անահիտ Գիրակոսյանի խոսքով այսօր դպրոցի առաջին խնդիրն աշակերտների պակասն է, ինչն ըստ նրա անմիջական կապ ունի դպրոցի անմխիթար վիճակի հետ։
Ինքը շենքային պայմանները խիստ վերանորոգման կարիք ունի, խիստ պետական աջակցության կարիք ունի դպրոցը եւ շատ ժամանակին էր սա։ Այսօր ծնողները բոլորը, երբ որ ուզում են երեխա բերել դպրոց, մանավանդ ավագի կարգավիճակով առաջին մտնում են ծանոթանում շենքային պայմաններին եւ կարծում եմ, որ բոլորդ էլ ինձ հետ համամիտ կլինեք, որ այսօր բոլորս ցանկանում ենք, որ մեր երեխաները շատ վերանորոգված եւ կարգին պայմաններում, հա, իրենց ուսումնառությունը անեն։ Իսկ այդ պայմաններում դա ինքը արդեն ինքնին վանում է դպրոցը։
Արմեն Աշոտյանը նաև տեղեկացրեց, որ նախարարությունը ավագ դպրոցների կառավարման խորհուրդներում պատրաստ է ներգրավել շահագրգիռ սոցիալական գործընկերներին։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Հայաստանի տարածքում վերջին տարիներին նկատվում է գայլերի թվաքանակի շեշտակի աճ։ Կառավարության վերջին նիստում հաստատվել է թվաքանակի կարգավորման եւ միջոցառումների իրականացման կարգը։ Ոչնչացված յուրաքանչյուր 1 գլուխ գայլի համար պարգևատրման չափը սահմանվել է 100 000 դրամ, շուրջ $275։ Բնապահ պան Օվսաննա Հովսեփյանին անհանգստացնում է կառավարության այս որոշումը։ Նա իր բողոքի նամակն է ուղարկել գրեթե բոլոր լրատվամիջոցներին։ Բնապահպանների հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյան։
Կառավարությունը բնապահպանության նախարարությանը հատկացրել է 10 միլիոն դրամ յուրաքանչյուր սպանված գայլի համար, պետությունը կվճարի 100 000 դրամ, այսինքն նախատեսվում է ոչնչացնել 100 գայլ։ Վերջին տարիներին բազմիցս դեպքեր են արձանագրվել, երբ գայլերը մոտեցել են բնակավայրերին, մտել կոմեր, արոտավայրերում հարձակվել հոտերի վրա, գրանցվել է անգամ տուն մտնելու դեպք։ Բնապահպան ակտիվիստ Օվսաննա Հովսեփյանը բացատրում է, անտառում ծնունդ չի մնացել։
Դա կապված է այն պարզ պատճառի հետ, որ մեր անտառներում ուղղակի ողբերգական վիճակավայրի կենդանիների առումով, այսինքն գայլը լինելով այդքան ինտելեկտուալ ու խելացի կենդանի, ինքը հենց այնպես իր կյանքը չեր վտանգի ուիչներ գյուղերը, որովհետև իրանց նույնից դժվար է անտառներում տեսնել։ Դու օրերով մանգած գայլերի չես կարող ինչ-որ գայլ հանդիպել, որովհետև իրանք մարդկանցից ծայրահեղ զգուշ են։ Ու ես ուղղակի պատկերացնում, թե ինչ աստիճանի է հասել մեր անտառների վիճակը, որ գայլերը արդեն ստիպված դիմում են այդ գայլին։ Իրանք պետք է սնվեն, իրանք ստիպված պետք է, չէ՞, ինչ-որ մի բան անեն, որ սնվեն, ու այս դեպքում ստիպված արդեն իջնում են գյուղերը, որպեսզի կարողանան կերհայթայթել, որպեսզի կարողանան ապրել։
Կառավարության տվյալներով վերջին տարիներին Հայաստանի տարածքում նկատվում է գայլերի թվականակի շեշտակի աճ և սրանով փաստորեն կարգավորվելու է այդ թվականակը։ Օվսաննա Հովսեփյանը, սակայն, վստահ չէ, որ գայլերը շատացել են։
Այստեղ ոչ թե այնքան այն փաստնա, որ ասում են գայլերի գլխականակն ավելացել, այլ այն, որ ուղղակի գայլերը արդեն ավելի շատ են սկսել գյուղեր իջնել, դրա համար թվում է, թե ավելի շատ է իրանք գլխականակն ավելացել։ Պակաս կերի պայմաններում այս դեպքում, որովհետև կեր չկա պարզայ, թե իջնում են գյուղեր, գլխականակը դժվար գնալով ավելի ավելանա։
Խոսանային խոսքով ինքը ոչ միայն որպես կենթանասեր է մտահոգված, բարոյական կողմից ձատը զրուցակցից ավելի էական է այն, որ խրախուսվում է մի կենթանու ոչնչացումը, որը որևէ վնաս բնությանը չի հասցնում։
Դա այն կենթանու մահն է, որը բացարձակ խելացի ու ինտելեկտուալ կենթանի է, որից նույնիսկ մարդիկ որսն են սովորել։ Այսինքն, պարգևատրել մահը դա բարոյական առումով արդեն նույնիսկ ինչ-որ մակարդակել չի, որ դրա մասին խոսես, դա արդեն ինքնին ասում է, պարգևատրվում է մահը։ Գայլը, եթե ըստ բնության համաչափության նայենք, իր դերը այն է, որ ինքը լինի սանիտար բնության, այսինքն բնական սանիտար, վերացնի հիվանդ և թույլ կենդանիներին, բայց մեր դեպքում դա չի գործում, որովհետև մեր մոտ ոչ հիվանդ կենդանի է մնացել, ոչ նույնիսկ ուժեղ կենդանի։ Մեր մոտ բնական սանիտարները, այսպես ասած, զենքով մարդիկ են, որոնք իրենց հաճույքի համար գնում սանիտարություն ne nanum.
Կառավարության անցած նիստում, երբ սահմանվեց պարգևատրման կարգը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը օրինակ վերեց Լեռնային Ղարաբաղը, որտեղ կիրառվել է նման փորձ, ինչի շնորհիվ ըստ վարչապետի կարճ ժամկետում կանխվել է գայլերի թվականակի կտրուկ աճը։ Բնապահպանը հակադարձում է, այս փորձը կիրառելու փոխարեն պետք է որսը վերահսկել։
Այսինքն ոչ միայն որսագողությունը, ինչպես իրենք են նշում, այլ հենց նույն օրինական որսը, չակերտավոր օրինական որսը, որովհետև իրանք թույլ են տալիս որս ինչ-որ քանակի ու դրա արդյունքում իրանք, այսպես ասած, որ ուսումեն գայլերի ուտելիքը։ Նախ եւ առաջ ոչ թե պետքա մտածել գայլերին վերացնելու մասին, այլ պետքա մտածել որսը վերահսկելու մասին, որսը պակասեցնելու մասին։ Ինչքան էլ արդարացնում են, որ որսը պետքա եւ այլն, ամեն դեպքում դա շատ պարզ է, դա ընդհանրապես զենքի բիզնես է, դա կառավարության համար մեծ բիզնես է, ու գայլերը խանգարում են իրանց բիզնեսին, որովհետև ցույց են տալիս, թե ինչ խղճալի վիճակ ա մեր անտառներում։ Այսինքն իրանք ավելի շատ գյուղացիներին չեն խանգարում, այլ կառավարությանը։
Պաշտոնապես գրանցված 25,000 որսորդներն առանց այն էլ շատ են, ասում է բնապահպան ակտիվիստ Դավիթ Սարգսյանը, ով համոզված է, ոչ պաշտոնական տվյալներով այդ թիվը գրեթե կրկնակի է։
Կան կազմակերպությունները, որ փորձում են հետևել եւ այլն եւ այլն, բայց չեն կարողանում այս ամեն ինչի դիմաց առնել, որովհետեւ սարսափելին նրանում է կայանում, որ ինչքան որսորդ մենք ունենք, այդքան կենթանի մենք Հայաստանում չունենք։ Ու եթե մի որսորդը, այսինքն բոլոր որսորդները որսի դուրս գան, կարողա չկարողանան ամեն մեկը մի թռչուն անգամ խփել, որովհետև այդքան կենթանի չկա։
Գայլերին վերացնելով բնության բալանսը չի վերականգնվում, ճիշտ հակառակը, ընդգծում է Դավիթը, օրինակ բերելով Ֆինլանդիան։
Եթե մի գայլը անօրինական խփում են, այսինքն մի գայլին եթե խփեն, կրակեն $150,000 տուգանքը կամ 10 տարի, 5-ից 10 տարի ազատազրկում։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, այնտեղ ո՞նց են գնահատում իրանց կենդանիներին, այնտեղ ո՞նց են գնահատում։ Ֆանտաստիկ բնություն ունենք, բայց վերաստում են ոտից գլուխ։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերթի։
Մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով։ Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին և Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 և կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիվերթի ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54-40-47 հեռախոսահամարով, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։